πρώτο πρόγραμμα.
Όλο και μεγαλώνουν τα ερωτηματικά, φίλες και φίλοι, για το τι σημαίνει όλη αυτή η πολύ μεγάλη αναταραχή που έχει δημιουργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να σας πω πως ήδη στο Λος Άντζελες ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας. Να σας πω ακόμα ότι η απόβαση πεζοναυτών και εθνοφρουράς στην πόλη αυτή θα διαρκέσει για 2 μήνες, όπως λένε οι πληροφορίες, και το γεγονός ότι οι αντιδράσεις και οι διαδηλώσεις βγαίνουν εκτός συνόρων της περιοχής αυτής και έχουμε πλέον και στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον και σε άλλες περιοχές αντίστοιχες διαδηλώσεις, είναι κάτι που, όπως φαίνεται, δεν πτωεί τον Τραμπ, ο οποίος επιμένει στις επιλογές του. Αυτές ακριβώς λοιπόν οι επιλογές είναι που δημιουργούν τα μείζωνα ερωτήματα για το τι ακριβώς έχει στο νου του, τι σκοπεύει, ποιος είναι ο στόχος μέσα από όλη αυτή τη στάση που κρατά. Να δώσουμε και ένα στοιχείο, γιατί έπειτα από επίμονες ερωτήσεις από μέλη του Κογκρέσου, εχθές την Τρίτη, ο Υπουργός Άμυνας υποχρεώθηκε να δώσει το κατά προσέγγιση κόστος όλης αυτής της επιχείρησης, λέγοντας ότι τα χρήματα θα προέλθουν από λογαριασμούς που αφορούν επιχειρήσεις και εργασυντήρηση του στρατού. Το κόστος λοιπόν είναι 134 εκατομμύρια δολάρια. Αυτός είναι ο λογαριασμός για τους πεζοναύτες και την Εθνοφρουρά. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 13 λεπτά είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και Ευαγγέλια Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω της πλατφόρμας του Viber. Γράφετε μας, αναζητάτε με λατινικούς χαρακτήρες πρώτο πρόγραμμα και μόλις μας βρείτε μπορείτε λοιπόν να ξεκινήσετε την επικοινωνία σας μαζί μας. Ο άλλος τρόπος είναι από το mail μας στο ibaltadzi@earth.gr. Τώρα, εδώ πίσω στα δικά μας φίλες και φίλοι, να σας πω ότι σήμερα στη Βουλή ψηφίζεται ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας μετά από διήμερη κοινοβουλευτική διαδικασία και με συζήτηση. Το τι προβλέπει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, λίγο έως πολύ το έχετε ακούσει, αλλά ούτως ή άλλως είναι και ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί. Και δεν θα πάψω να λέω και να πιστεύω μετά από πάρα πολλά χρόνια οδήγηση, σας μην τα λέμε πόσα, πως βεβαίως και προφανώς πρέπει οι κώδικες οδικής κυκλοφορίας να αναθεωρούνται. Εάν δεν υπάρχει οδική παιδεία, κυκλοφοριακή αγωγή αλλιώς, όλα τα άλλα, τι να σας πω, προφανώς και έχουν πολύ μεγάλη σημασία, αλλά δεν κάνεις καλούς οδηγούς μόνο με έναν πολύ αυστηρό κόκ. Λοιπόν, τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, φίλες και φίλοι, από την διάσκεψη για τους ωκεανούς που ακούσαμε προχθές, είναι ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της εσωτερικής ειδησιογραφίας, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση και από τον ευρύτερο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, εννοείται βεβαίως και από την Τουρκία. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα το συζητήσουμε στην δεύτερη ώρα με τον κατεξοχήν ειδικό, τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα, να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτά τα θαλάσσια πάρκα, ποια είναι η διαφορά από την αντίστοιχη ανακοίνωση του 2024, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Στα κατά τα λοιπά, η συνεδρίαση, αυτή η διάσκεψη μάλλον, του Ιδρύματος Τσίπρα και κυρίως τα όσα είπε ο ίδιος στην ομιλία του, είναι ένα θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ περισσότερο που αύριο ξεκινά και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Λέγαμε και χθες πως δύο μέρες πριν ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε λοιπόν αυτή την διάσκεψη, την πραγματοποίηση αυτής της διάσκεψης δύο μέρες πριν από το συνέδριο του κόμματος στο οποίο είναι βουλευτής. Είναι το κόμμα του αυτό? Έχει κάτι άλλο κατά νου? Το στίγμα από την χθεσινή ομιλία του πιο ακριβώς ήταν, δείχνει έναν άλλον δρόμο, αφορά όλο αυτό τον ευρύτερο προβληματισμό για αυτό που λέγεται συσπήρωση δημοκρατικών δυνάμεων ή ευρύτερων αριστερών δυνάμεων? Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον πολιτικό συντάκτη στο NGR, τον Δημήτρη Τερζή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Τι γίνεται, τι κάνουμε?
Καλά, καλά, εδώ με τη ζέστη.
Νομίζω σε σχέση και με τις προηγούμενες διασκέψεις και αντίστοιχες εκδηλώσεις που είχε κάνει το ίδρυμα του Αλέξη Τσίπρα, το χθεσινό, τουλάχιστον ως προς την ομιλία του, ήταν το πιο ενδιαφέρον. Αλλά δεν θέλω να αδικήσω και τους ομιλητές, γιατί και η ομιλία του Αμερικανού γερουσιαστή Σάντερς είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Κοίταξε, νομίζω ότι και η θεματολογία προσφερόταν μάλλον για κάτι τέτοιο,
ναι, είναι
γιατί είναι μια επικαιρότητα την οποία αντιμετωπίζουμε όλοι, όχι μόνο στην Ελλάδα, την αντιμετωπίζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, την κρίση της δημοκρατίας, ποια είναι η απάντηση στην κρίση της δημοκρατίας, με όλα αυτά που συμβαίνουν στις ΗΠΑ, με την εκλογή Τραμπ, με την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, σε διάφορες χώρες. Γίνονται όλο και πιο επιτακτικά αυτά τα ερωτήματα στα οποία κλήθηκε να δώσει απαντήσεις η συνδιάσκεψη που έκανε χθες το Ινστιτούτο Τσίπρα. Mm-hmm. Και βέβαια εννοείται σε αυτό το πλαίσιο, πέρα από τον Μπέρνι Σάντερς, όπως πολύ σωστά είπες, είχε πολύ ενδιαφέρον και ο Σαντέλ, ο καθηγητής του Χάρβαρντ.
Επίσης, ναι, σωστά.
Ο οποίος είναι αρκετά τα βιβλία του που κυκλοφορούν και στα ελληνικά και αξίζουν πραγματικά της προσοχής μας από τις εκδόσεις πόλης αυτά καλά. Λοιπόν, και υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ακολουθεί δηλαδή πλέον ο Τσίπρας ένα μοτίβο το οποίο δεν το είχε το πρώτο καιρό. Το πρώτο καιρό εννοώ όταν πρώτο εμφανίστηκε, έτσι. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν μελετήσει κοινωνικά φαινόμενα, πολιτικά φαινόμενα και έχουν επάρκεια σε αυτό που κάνουν και έχουν επιχειρηματολογία, ακαδημαϊκή έρευνα, επιστημονική τεκμηρίωση, τους ακολουθεί πλέον.
Ναι, και
αυτό για μένα είναι πολύ σπουδαίο βήμα.
Είναι ένα ενδιαφέρον βήμα και δεν ξέρω γιατί, ειλικρινά το λέω, γιατί γράψανε με κακία, γιατί υπήρξαν διάφορες έως και παραπολιτικά, ότι εν πάση περιπτώσει αυτοί οι ενδιαφέροντες ομιλητές, οι οποίοι έχουν διαγράψει και έχουν μια ιστορία ο καθένας, ήταν και το αποτέλεσμα της παραμονής του στην Αμερική και των διαλέξεων. Γιατί όχι, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, πάντα τα πανεπιστήμια στην Αμερική είναι χώροι ανοιχτού, ήταν, για να είμαστε ακριβείς πια, γιατί τώρα αλλάζουν τα πράγματα και αυτό είναι και που ζορίζει πάρα πολύ έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από τα πανεπιστήμια. Λοιπόν, τα πανεπιστήμια ήταν κοιτίδες, ανοιχτές κοιτίδες προβληματισμού, διατύπωσης απόψεων, νέων αντιλήψεων, νέων θεωριών, πειραματισμού, ένας χώρος πάρα πολύ ζωντανός.
Κοίταξε, δεν ξέρω ποιος τα λέει αυτά, ας πούμε. Είναι ίσως ενδεχομένως αυτό που μια πρώτη αντίδραση σε αυτό που λες σαν σχόλιο είναι η παροιμία που έχει να κάνει με την αλεπού και όσα δεν φτάνει.
Ναι, εντάξει, δηλαδή δεν είναι εύκολο πράγμα.
Δεν είναι εύκολο πράγμα να συγκεντρώνεις όλον αυτόν τον κόσμο σε μια ημερίδα και όχι μόνο τους πανεπιστημιακούς και τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό και ειδικά σε τέτοιους καιρούς. Για να κάνεις αυτή την ημερίδα.
Λοιπόν, και έχει και ενδιαφέρον. Τελική... Έχει και ενδιαφέρον. Μεταφέρεις έναν προβληματισμό στη χώρα που μας διευκολύνει και σε αυτό που λέμε δημόσιο διάλογο. Τώρα, Δημήτρη, τελικά εσύ τι κατάλαβες? Ότι ο Αλέξης Τσίπρας, περνώντας προϊόντος του χρόνου, αρχίζει πια και διαμορφώνει κάτι στο μυαλό του και ως πλατφόρμα πολιτική και ως πρόθεση δική του, ή κρίνει δηλαδή εν πάση περιπτώσει και ότι έχει οριμάσει ο ίδιος, ότι το momentum, η συνθήκη τον βοηθά για να ξαναεπανασυστηθεί? Τι ακριβώς έχεις καταλάβει?
Κοίταξε, σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 2 χρόνια από τότε που ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πει εκείνο από το Ζάπιο, αν θυμάσαι.
Μια χαρά το θυμάμαι.
Ότι είναι το τέλος μιας εποχής, πάμε στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ την είδαμε όλοι μας. Την είδε και ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως. Την είδε και χθες ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν.
Την είδε και ο ίδιος ο Τσίπρας, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Όλοι την είδανε. Όλοι την είδαν την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, χθες στο Μέγαρο Μουσικής ήταν σχεδόν όλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή τουλάχιστον, να το πω αλλιώς, ο ηγετικός ΣΥΡΙΖΑ. Τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν. Πλην Παύλου Πολάκη, που είχε όμως στείλει το στενό του συνεργάτη εκεί. Δεν νομίζω έτσι κι αλλιώς ότι θα πήγαινε ο Παύλος Πολάκης ποτέ σε εκδήλωση του Τσίπρα. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα το πω σε απλά έτσι, ελληνικά τώρα, να το πούμε, να τα κωδικοποιούμε τα πράγματα. Οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες για το κόμμα, δεν είναι καλές. Πολλοί εξ αυτών που βρέθηκαν χθες εκεί δεν ξέρουν αν θα βρίσκονται στην επόμενη Βουλή. Κακά τα ψέματα.
Εννοείται.
Δεν ξέρουν αν θα είναι βουλευτές.
Εννοείται, γιατί αν αυτό το γεγονός ότι ήταν βουλευτές για όλο αυτό το διάστημα και έως πάμε στις εκλογές ήταν επίσης ένας λόγος που το συσπήρωσε, γιατί προφανώς και πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν διασφαλίσει κάτι άλλο για μια επόμενη κοινοβουλευτική θητεία.
Ακριβώς, ειδικά αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν
βέβαια,
τον
είναι απογοητευτικές.
Σε συνασπισμού στα καλά του, ας το πω εγώ.
Έτσι.
Λοιπόν, κατά συνέπεια όλοι κοιτάζουν την επόμενη μέρα. Συν της άλλης αποδεικνύεται ότι η ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα δεν υφίσταται. Εντάξει. Αυτό που δεν ξέρω εγώ, ή μάλλον το ξέρω αλλά είναι λίγο νωρίς ως ακόμα να το πούμε.
Γιατί υφίσταται είναι... ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα, δηλαδή ο Τσίπρας έχει στο νου του Δημήτρη ότι ενδέχεται...
Αυτό θα σου έλεγα τώρα, ότι ο Τσίπρας, τον okay. Τσίπρα δεν τον απασχολεί, εγώ πιστεύω, ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Ο ΣΥΡΙΖΑ σαν πολιτικό υποκείμενο, σαν ένας πολιτικός σχηματισμός, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει κάνει τον κύκλο του, έφτασε στο πικ του, κυβέρνησε τη χώρα, συγκυβέρνησε μάλλον τη χώρα, ήρθε παρακμή. Κάπου εδώ το branding, για να μιλήσουμε και όρους branding και rebranding, κάπου εδώ το όνομα, το brand name ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω ότι έχει ολοκληρώσει τον τίτλο του και αυτό το ξέρει και ο Αλέξος Τσίπρας.
Μάλιστα.
Τώρα, η διάδοχη κατάσταση. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ από τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις και το πλαίσιο που δίνει, είναι ότι όντως ο άνθρωπος αυτός θέλει να αναμειχθεί ενεργά στην πολιτική ζωή του τόπου το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι τον επόμενο μήνα ή αν θα είναι τον επόμενο χρόνο, αλλά αφήνει να νοηθεί ότι είμαι εδώ, έτσι. Και
ναι,
η
αλλά
ορολογία
επειδή...
που χρησιμοποιεί,
ναι.
Και η πολιτική ορολογία που χρησιμοποιεί και το γεγονός ότι χθες έκανε κάτι, χθες είδαμε έναν Τσίπρα που επέστρεψε στα κινήματα, έτσι. Εγώ είχα να ακούσω Τσίπρα να μιλάει για Occupy Wall Street, για Γένοβα και για όλα αυτά από την εποχή... των πρώτων μνημονίων, όταν μπήκε η χώρα στα μνημόνια και αναδιόταν το αστέρι του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο Τσίπρας ένωνε τη φωνή όλου του κατασυκοφαντημένου Ευρωπαϊκού Νότου.
Ναι, ναι.
Απέναντι, σε ξέρεις, σε Ντάισεμπλουμ, στην εγχώρια πέμπτη φάλαγγα που φώναζε «Βάστα Γερούν». Τα θυμόμαστε αυτά, δεν τα...
Και γιατί εξ όσων εγώ μαθαίνω, μέσα στην ανησυχία, την αναζήτηση, το γεγονός ότι επιδιώκει να ακούσει απόψεις εξ όσων γνωρίζω ανθρώπων που εκτιμά την θέση τους και την οπτική τους, γιατί και ο ίδιος ψάχνει να βρει προς τα πού κινείται, προς τα πού, ποιο θα είναι το στίγμα το πολιτικό, ίσως αυτό το, στο οποίο αναφέρεσαι, να σηματοδοτεί, να είναι μία ένδειξη, λέω τώρα, εγώ δεν το ξέρω.
Ναι, με τη διαφορά όμως, για να ολοκληρώσω τη σκέψη, με τη διαφορά ότι δεν είναι ο Τσίπρας του 12 αυτός. Έχει αλλάξει ο Τσίπρας εσωτερικά.
Ναι.
Μπορεί να χρησιμοποιεί, να ακούμε αυτό το πράγμα και να μας θυμίζει εκείνες τις εποχές, αλλά δεν έχει, αν θέλεις, δεν έχει αυτόν τον ρομαντισμό και αυτή την αφέλεια την πολιτική που είχε τότε.
Ναι.
Όταν έλεγε όσα έλεγε, έτσι.
Ναι. Για να δούμε, ναι. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον. Δώσ' μας λίγο και τα πηγαδάκια, η εικόνα. Δεν μπόρεσα να έρθω, δεν ξέρω. Τι ακριβώς έγινε, τι εισέπραξες, τι οσφρίστηκες.
Κοίταξε, αν σου έδινα ένα τίτλο, είναι αυτό που σου είπα πριν. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα.
Μάλιστα.
Ήταν το rally around, όπως λέμε, το rally around the flag γύρω από τις κρίσεις που συμβαίνουν, το πολιτικό φαινόμενο, πώς συσπηρώνεται ο κόσμος γύρω από τον ηγέτη. Αποδεικνύεται ότι στη συνείδηση πάρα πολλών μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας ουδέποτε έπαψε να είναι ο ηγέτης αυτού του χώρου. Ανεξαρτήτως αν έχει παραιτηθεί, αν έχουν γίνει όσα έχουν γίνει στο κόμμα. Προεδρία Κασελάκη, τώρα Προεδρία Φάμελου κλπ. Ο Φάμελος, ας πούμε, ο νυν πρόεδρος, ο οποίος δεν ήταν να έρθει, εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε, ας πούμε, ο Νίκος ο Παπάς.
Τώρα με τσιγκλάς για να πω πράγματα που δεν
σου
θέλω.
Δίνω το ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα το σχόλιο είναι δικό σου. Θέλω να πω, άνθρωποι...
Έχουν και συνέδριο αύριο, ναι. Καλά, εντάξει.
Στελέχη που στήριξαν πολύ δυνατά το Στέφανο Κασελάκη. και είχαν βρεθεί και κατά του Τσίπρα και κατά των υποστηρικτών του Τσίπρα.
Μα δεν έμεινε και τίποτα όρθιο, λοιπόν.
Εμφανίστηκαν λοιπόν χθες κανονικά πρώτη θέση στην εκδήλωση. Mm-hmm. Και λες ότι στην πολιτική τέλος πάντων όλα συμβαίνουν.
Στην πολιτική όλα συμβαίνουν προφανώς, αλλά και το ήθος στην πολιτική επίσης μετράει, και επειδή μνήμη Χρυσόψαρου δεν έχουμε ή δεν έχουμε αποκτήσει ακόμα, νομίζω ότι θα πρέπει κάποιοι να σοβαρευτούν λίγο, Δημήτρη, γιατί εντάξει, δηλαδή είναι πολύ μικρός και ο χώρος και γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Όπως και να έχει όμως, ήταν μια ενδιαφέρουσα διαδικασία, θα πω εγώ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε την επόμενη κίνηση του κυρίου Τσίπρα, γιατί όλο και ψήλο κινείται, ενδιαμέσως εννοώ από αυτές τις διασκέψεις, Δημήτρη. Και φαντάζομαι ότι και ο ίδιος μετρά και παρακολουθεί τις εξελίξεις έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται.
Ναι, κοίταξε, στο σχόλιο σου αυτά που είπες για το μικρό κόσμο του χώρου και για το χώρο κλπ, αυτό θα τα λύσει η ζωή και η κάλπη.
Μόνον.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Και κάποιοι πιστεύω θα πάνε και πρόωρα σε συνταξιοδότηση, αλλά τέλος πάντων αυτό μένει να το δούμε. Mm-hmm, από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θα θέλω να παρατηρήσω είναι αυτή η αγωνία που βγάζει η κυβέρνηση απέναντι στο οτιδήποτε που κάνει ο Τσίπρας.
Α, λες την επίθεση από την πλευρά της κυβέρνησης στον κύριο Τσίπρα.
Ναι, η οποία είναι συνεχόμενη. Έτσι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται ότι για το κυβερνητικό αφήγημα έχει ιτηθεί και όντως έχει ιτηθεί σε συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μιλάμε για 2 εθνικές εκλογές και 2 ευρωεκλογές, χώρια τις δημοτικές. Λοιπόν, κανονικά δεν θα έπρεπε να προκαλεί τόσο πανικό στην κυβέρνηση όπου έχουν κάνει ο Τσίπρας και αμέσως βγάζουν τις ανακοινώσεις, οι οποίες ανακοινώσεις της άλλης είναι και πολύ απρόσεκτες. Δηλαδή, αν διαβάσει, ας πούμε, κανείς χθες την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, νομίζει ότι η ιστορία στη χώρα άρχισε από το πρώτο εξάμηνο του 2015.
Ναι.
Πριν δεν είχαμε ιστορία, πριν δεν είχαμε, ας πούμε, πώς φτάσαμε στην πτώχευση, πώς χρεοκοπήσαμε
οικονομικά
και ηθικά. Ποιοι κυβερνούσαν τότε, δεν υπάρχουν αναφορές. Είναι, λες, η ιστορία της χώρας, που είναι το κλασική πολιτική του αντισύριζα μετόπου, ότι ξεκινήσαμε από το 2015. Λοιπόν, ή ας πούμε ότι συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμένο. Ισχύει ότι συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμένο, ισχύει ότι ήταν ακροδεξιά, αλλά ας μην κουνάει το δάχτυλο τώρα αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση η οποία έχει πρωτοκτασά τους υπουργούς τελέχη.
Επειδή είσαι ένας έμπειρος πολιτικός συντάκτης.
Που ανδρώθηκαν πολιτικά μέσα στο κόμμα του Καραντζαφέρη, δηλαδή.
Δημήτρη,
τώρα.
Ναι.
Δεν είμαστε όλοι καναρίνια. Όχι, χρυσόψαρα, όχι. Τα χρυσόψαρα είναι που δεν θυμούνται ότι τα καναρίνια, αλλά αυτό δικό μου.
Λοιπόν, επειδή τέλειωσε και ο χρόνος, απλώς το σχόλιο που έχω να κάνω είναι: είσαι έμπειρος πολιτικός συντάκτης και ξέρεις πάρα πολύ καλά πώς παίζεται αυτό το πινκ-πονκ των απαντήσεων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τη συζήτηση. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Ο Δημήτρης Τερζής ήταν, φίλες και φίλοι. Για πάμε λίγο στους τίτλους των ειδήσεων.
Μόνο μια κάμαρα να βλέπει μπορεί να. Στην άκρη ένα κρεβάτι σιδερένιο, ένα τραπέζι, μια καρέκλα στη γωνιά, αταπτό και τιμά με τον εσταυρωμένο. Δυο μαύρα μπότσαλα μεγάλα να κρατούν τα φύλλα στο γαλάζιο παραθύρι, όλα να δίνουν.
Λοιπόν, για πάμε λίγο να ακούσουμε την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για πάμε.
Στη Σουηδία, όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Σουηδό ομολογό του, Ουλφ Κρίστενσον. Για το αναλυτικό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις. Στόχος του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής, είναι η αντιμετώπιση και η αποτροπή πολύ επικίνδυνων παραβάσεων, οι οποίες συνδέονται με μεγάλο αριθμό ατυχημάτων. Με την καθιέρωση κλιμακωτού χαρακτήρα ποινών, θα επιβάλλονται αυστηρότερες συνέπειες σε υπότροπους οι οποίοι επαναλαμβάνουν σοβαρά παραπτώματα, καθώς και αυξημένες κυρώσεις στην περίπτωση που ο παραβάτης εμπλακεί σε ατύχημα. Στις παραβάσεις για τις οποίες θα εφαρμόζονται κλιμακωτές ποινές περιλαμβάνονται η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή stop, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η μεγάλη υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, οι κόντρες και η οδήγηση μοτοσυκλέτας χωρίς κράνος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας δομής ποινών αποτελεί η αντιμετώπιση της χρήσης κινητού τηλεφώνου, που το 2024 ήταν η τρίτη αιτία πρόκλησης τροχαίων στην Ελλάδα. Σήμερα, ανεξαρτήτως της πρόκλησης ατυχήματος, η χρήση κινητού επισήρει αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 60 ημέρες. Από εδώ και στο εξής, εάν η παράβαση δεν προκαλέσει ατύχημα, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για ένα μήνα. Όμως, στην περίπτωση υποτροπής, η πρώτη υποτροπή, η χρηματική ποινή υπερδιπλασιάζεται στα 1.000 ευρώ και η απώλεια της άδειας φτάνει στους 6 μήνες.
Λοιπόν, ακούμε, φίλες και φίλοι, στο τι προβλέπει πια ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αναφέρεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενημερώνοντας, με συγχωρείτε, τους πολιτικούς συντάκτες. Είχε προηγουμένως αναφερθεί στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Όλα αυτά, όπως κάθε φορά λέω, θα τα ακούσετε αναλυτικά στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. This was never the way I planned, not to my intention. I got so brave and drinking hand, lost to my discretion. It's not what I'm used to, just a one. Λοιπόν, και για πάμε, φίλες και φίλοι, να ανοίξουμε την συζήτηση για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Το έχουμε ξανασυζητήσει όταν πρωτοτέθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο. Αναφέρομαι στα θαλάσσια πάρκα και το θέμα αυτό το επανέφερε στο ενδιαφέρον μας και άρα στο δημόσιο διάλογο, γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το εξήγηλε από την διάσκεψη των ωκεανών στην Γαλλία. Εξήγηλε αυτά τα δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα, ένα στο Ιόνιο και ένα στο Νότιο Αιγαίο. Είπε μάλιστα ότι έως το τέλος του μήνα θα βρίσκονται αναρτημένα σε δημόσια διαβούλευση. Και αυτό είναι μια κίνηση που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση γιατί αυτή η εξαγγελία διαφέρει από ό,τι γνωρίζαμε έως τώρα σε σχέση με τις περσινές τοποθετήσεις της κυβέρνησης. Η Αθήνα φαίνεται πως ανοίγει αυτό το θέμα των θαλάσσιων πάρκων με προσεκτικά βήματα, θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά δεν ξέρω. Α, είναι αυτό, είναι κάτι άλλο όλα αυτά λοιπόν. Θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστούμε πολύ. Σας τον έχω προαναγγείλει, τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιάκουρα.
Καλό απόγευμα, κύριε Μπαλτατζή.
Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, κύριε Λιάκουρα, εσείς πώς διαβάζετε αυτήν την ανακοίνωση της κυβέρνησης? Δεν θα συζητήσω για το θαλάσσιο πάρκο του Ιωνίου. Το επίμαχο και για εκεί που στρέφεται όλο το ενδιαφέρον και η συζήτηση είναι για το αντίστοιχο του Νοτίου Αιγαίου, όπως χαρακτηριστικά το αναφέρθηκε και ο κύριος Μητσοτάκης.
Εδώ ανταποκρίνεται η Ελλάδα και σωστά σε αυτό την πρόσκληση η οποία γίνεται και από τα Ηνωμένα Έθνη, αυτό που λέγεται το 30 by 30, δηλαδή 30% το ποσοστό των θαλασσών να περιέλθει υπό ένα καθεστώς θαλάσσιων πάρκων μέχρι το 2030. Άρα αυτό από μία πρώτη κίνηση είναι σωστή η πρωτοβουλία αυτή η οποία έχει αναλυφθεί σε σχέση με αυτό. Αυτό όμως δεν έχει γίνει τώρα για πρώτη φορά, βρισκόμαστε στον Ιούνιο του 2025, αν θυμάμαι καλά. Το 2024 τον Απρίλιο είχε αναγγελθεί ένα ευρύτερης, έτσι,
μια χαρά ένα το θυμόσαστε, χώρο, έτσι είναι.
Ευρύτερου χώρου περιοχή ως θαλάσσια πάρκα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Θαλάσσια πάρκα εδώ δεν εννοούμε οποιαδήποτε θαλάσσια ζώνη, μόνον την υγιαλύτητα ζώνη κάθε νησιού ή ανεξαρτήτως μεγέθους, ανεξαρτήτως ικανότητα να έχει πληθυσμό, οτιδήποτε δηλαδή είναι πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας κατά μεγίστη πλήμη, όπως λέμε.
Άρα το θαλάσσιο πάρκο ευθέως αφορά αυτό που λέμε υγιαλύτιδα ζώνη.
Μόνον.
Μάλιστα.
Στην παρούσα φάση.
Μάλιστα.
Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, είχε επιλεγεί μια πολύ ευρύτερη περιοχή, η οποία ξεκινούσε από τη Φαλκονέρα, αν θυμάμαι καλά, μέχρι και την Ίσυρο.
Έτσι,
μέσα
είναι.
Σε όλη αυτή την περιοχή υπήρχαν και υπάρχουν διάφορα μικρονήσια και βραχονήσια, τα οποία με τη γνωστή θεωρία των κρίσεων ζωνών αμφισβητούνται από την πλευρά της Τουρκίας και ως εκ τούτου θεωρούν ότι δεν μπορεί να διαθέτουν υγιαλύτητα ζώνη, εκτός από οποιαδήποτε άλλη θαλάσσια ζώνη. Και γενικότερα γι' αυτό η Τουρκία για οποιοδήποτε λόγο και αν συμβεί, ακόμη και για την αποστρατιωτικοποίηση όταν μιλάνε, αν αφορά κάτι το οποίο το αμφισβητούν, οι Τούρκοι κάθε φορά έρχονται να αμφισβητήσουν όχι το θαλάσσιο πάρκο προκειμένου, αλλά αυτό που γεννάει την αιγαιαλύτητα ζώνη πάνω στην οποία θα στηθεί το θαλάσσιο πάρκο. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ υπήρχε ένα πρόβλημα τότε, αντέδρασε η Τουρκία και βέβαια τώρα είναι πολύ μικρότερος ο χώρος.
Μάλιστα.
Βεβαίως η προηγούμενη περιοχή ήταν μέχρι την Ίσυρο. Κάποια στιγμή μέσα από το Ελληνοτουρκικό Φόρουμ, όταν βρεθήκαμε στην Άγκυρα με διάφορους Τούρκους, τους έθεσα το εξής ερώτημα. Γιατί αντιδράτε τόσο πολύ για την Ίσυρο? Αν η Ίσυρος είναι καθαρή, ωφελούνται και τα δικά σας τα παράλια. Άρα γιατί προς τι όλη αυτή η αντίδραση, η οποία είναι δογματική αντίδραση και όχι πραγματιστική, δηλαδή να δούνε τα πράγματα όπως έχουν? Είναι δύσκολο βεβαίως σε όλους αυτούς να τα ξεπερνούν όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα και έγινε μια πρώτη κίνηση, η οποία προφανώς θέλει να δει η κυβέρνηση, ας ξεκινήσουμε με κάτι και βλέπουμε.
Διαβάζουμε ότι η οριοθέτηση μεταξύ ανάφης και αμοργού κρίνεται ως πολύ σημαντική, γιατί εκτιμάται πως θα αποτελέσει δείγμα προθέσεων εάν και σε ποιο βαθμό θα υπάρξει αντίδραση της Άγκυρας.
Δεν θα υπάρξει αντίδραση. Σας το προεξοφλώ από τώρα. Δεν θα υπάρξει καμία αντίδραση. Αν ήταν, θα είχε υπάρξει ήδη σήμερα το πρωί, θα είχαν βγει τα παπαγαλάκια της Άγκυρας και θα κελαϊδούσαν. Αλλά βλέπετε ότι δεν έχει βγει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εξάλλου δεν είναι οτιδήποτε είναι μέχρι την Αμοργό, δεν είναι αμφισβητούμενο. Αμέσως μετά την Αμοργό αρχίζουν τα αμφισβητούμενα.
Γι' αυτό και έγινε. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός διευκρίνησε ότι είναι ένα πρώτο βήμα. Είναι μια πρώτη
ένα
φάση.
Πρώτο βήμα.
Ναι, ναι. Που σημαίνει ότι πιθανότατα, μάλλον, αναμένεται και ένα δεύτερο. Τώρα, το αν θα ακολουθήσει ή όχι, θα το δούμε. Εκείνο όμως που κάνει εντύπωση, κύριε Λιάκουρα, είναι ότι σε αυτό το βήμα, σε αυτή την οριοθέτηση και ότι έδωσε ο Πρωθυπουργός ως πλαίσιο γι' αυτό τότε, είναι μόνο μεγάλα νησιά. Δεν υπάρχουν δηλαδή μέσα βραχονισίδες, μικρότερα νησιά, αυτά που συνήθως είναι τα σημεία τριβής.
Όχι, υπάρχουν μικρότερα νησιά, όπως παραδείγματι αυτά που είναι στην περιοχή γύρω από την Φολέγανδρο, το Κερί, η Πλάκα, νομίζω μέχρι εκεί υπάρχουν ορισμένα μικρά, τα οποία
τα μικρότερα, τα μικρότερα αυτά που είναι ενδεχομένως μεταξύ Φολεγάνδρου και Αμοργού.
Ακριβώς.
Ναι. Με χάρτη εκεί μιλάω κι εγώ, γιατί μόνο με χάρτη μπορεί κανείς να καταλάβει τι γίνεται.
Ναι. Άρα εκεί υπάρχουν και τέτοια, όπως επίσης υπάρχουν και τα μικρά νησάκια, τα οποία είναι πέριξ της Σαντορίνης.
Μάλιστα.
Συνεπώς, όπως είναι και η Ανάφη. Όχι νοτίως της Ανάφης, διότι νοτίως της Ανάφης είναι προβληματικά. Συνεπώς, καταλαβαίνετε ότι έχει υπάρξει μια προσεκτική έτσι, τοποθέτηση, κυρίως πια με τα νησιά εκείνα τα οποία προσφέρουν πολύ μεγάλο όγκο θαλάσσιο, να το πω απλώς, για να μπορέσει εκεί να οριοθετηθεί θαλάσσιο πάρκο. Ναι. Δηλαδή είναι και το θέμα του μεγέθους του νησιού. Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος ενός νησιού, τόσο πιο αποδοτικό το θαλάσσιο πάρκο.
Μάλιστα.
Άρα έχει και μια τέτοια, γιατί
άρα έχει και μια τέτοια
πάρκο,
ερμηνεία, μάλιστα.
Βεβαίως, το θαλάσσιο πάρκο, να σας δώσω και τα λάβετε, σημαίνει ότι καθορίζουμε μια θαλάσσια περιοχή, την οποία όμως την απομονώνουμε από επιβλαβείς ανθρώπινες δραστηριότητες και δράσεις, προκειμένου να διασφαλίσουμε την οικολογική βιωσιμότητα και επίσης την βιώσιμη χρήση όλων αυτών των περιοχών. Είτε αυτό λέγεται ρύπανση, είτε λέγεται επίσης και η λεγόμενη υπεραλίευση.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός είπε πολύ σωστά το αργό όραμα που είπε, δηλαδή mm-hmm. το αμοργόραμα, γιατί ήταν οι πρώτοι οι οποίοι έθεσαν το μεγάλο ζήτημα, ότι ξέρετε, εμείς έχουμε πρόβλημα με όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε εδώ πέρα με την υπεραλίευση. Mm-hmm. Έρχεται κάποιος ο οποίος χρησιμοποιεί όλα τα υπόλοιπα μέσα τα οποία σήμερα απαγορεύονται και με τις μηχανότρατες εννοώ και υπεραλιεύουν, και αυτό είναι σε βάρος της βιοπικιλότητας. Δεν είναι βιοπικιλότητα μόνο, ξέρετε, τα κοραλιογενή και οτιδήποτε. Βιοπικιλότητα είναι επίσης και το να έχουμε ακριβώς τα είδη ιχθύων που χρειάζεται να υπάρχει και
η βιοπικιλότητα είναι αυτό το BBNG που, στο οποίο αναφέρθηκε και ναι. ο Πρωθυπουργός, δεν είναι?
Τώρα,
η νέα σύμβαση. Πριν πάμε όμως εκεί, μισό λεπτό. Γιατί από το πρωί ακούω διάφορες τοποθετήσεις, ναι. ειδικών τεκεμή, κύριε ναι. Λιάκουρα, οι οποίοι έως και που συγχέουν τα θαλάσσια πάρκα με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έχουν σχέση?
Θα σας πω καταρχήν και καταρχάς όχι. Γιατί τα θαλάσσια πάρκα, όπως ακριβώς υπάρχουν στο μυαλό της ελληνικής κυβέρνησης και των πολιτικά αποφασιζόντων, είναι βασικά η αιγιαλίτιδα ζώνη. Γιατί? Διότι η αιγιαλίτιδα ζώνη είναι αυτή η οποία πάντοτε βρίσκεται στην μέγιστη δράση από την ανθρώπινη δραστηριότητα.
Μάλιστα.
Και άρα είναι πολύ πιο, αν θέλετε, επιβλαβής στο οικοσύστημα, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι μην ξεχνάμε ότι η αιγιαλίτιδα ζώνη, ακριβώς επειδή είναι και το χρησιμοποιείται πάρα πολύ ναυσιπλοεία από την επιβατική κανονική ναυσιπλοεία του εμπορικού ναυτικού μέχρι την ιδιωτική ναυσιπλοεία με τα διάφορα γιότς τα οποία περνούν από εκεί γενικά, mm-hmm, αντιλαμβάνεστε mm-hmm. ότι η επίδραση την οποία έχουν πάνω και στη ρύπανση αλλά και στην βιοπικιλότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο μπορούμε να φανταστούμε.
Μάλιστα.
Άρα από αυτή την άποψη νομίζω ότι εδώ πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα δικαίωμα το οποίο ναι μεν είναι θαλάσσιο, είναι δηλαδή το βλεπόμενο από το δίκτυο
της θάλασσας,
είναι το Marine Park το λεγόμενο, αλλά όταν αυτό συμβαίνει μέσα στην αιγιαλίτιδα ζώνη είναι θέμα κυριαρχίας μόνο.
Μάλιστα.
Είναι μόνο θέμα κυριαρχίας, δηλαδή κανένας δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να καθορίσει στην Ελλάδα ότι κάτι δεν έχει πράξει σωστά, κάτι άλλο έχει δε και το λόγο για τον οποίο πραγματικά όταν λέμε απομονώνει από ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί ακόμη να καταγράψει και ποιες γραμμές θα ακολουθήσει οποιοδήποτε πλοίο προκειμένου αυτό περνώντας από την αιγιαλίτιδα ζώνη ενός νησιού μέχρι να καταλήξει παραδείγματος χάρη σε ένα λιμάνι ή σε έναν όρμο όπου ελιμενίζεται ένα μικρό σκάφος.
Ναι.
Όλα αυτά μπορεί το κράτος να τα ρυθμίσει. Άρα εδώ βεβαίως μην νομίζουμε ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι το διακηρύξαμε και τελείωσε. Όχι. Θέλει,
τι
θέλει πολλή δουλειά. Θέλει
ως
πολλή
προς
δουλειά.
Τι,
ως προς τον καθορισμό. Τι είναι το αποτέλεσμα εκείνο το οποίο επιδιώκουμε με το θαλάσσιο πάρκο.
Άρα τι αποτέλεσμα παράγει αυτό λέτε.
Ακριβώς. Αυτά όλα θα γίνουν με μελέτες. Mm-hmm. Οι οποίες μελέτες προέρχονται κυρίως από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή από άλλες πολυτεχνικές σχολές της χώρας. Ναι. Και βεβαίως εδώ πέρα χρειάζεται να υπάρχουν για κάθε μία τέτοια περιοχή και ένας κεντρικός συντονισμός, να υπάρχουν οι λεγόμενες αρχές διαχείρισης του προγραμμάτων.
Ναι.
Άρα καταλαβαίνετε, θέλει πολλή δουλειά μέχρι να φτάσουμε εκεί. Τώρα,
Μισό λεπτό.
Ναι, ναι.
Αυτό το κρατήσαμε, γιατί επειδή άκουγα από το πρωί και για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και είπα να το ξεκαθαρίσουμε μαζί σας. Αναφερθήκατε εσείς προηγουμένως στην βιοπικιλότητα. Αναφέρατε τη λέξη βιοπικιλότητα. Ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη αυτό το περίφημο BBNG, που είναι αυτή είναι η νέα σύμβαση για τη βιοπικιλότητα. Τι σημαίνει αυτό?
Αυτό σημαίνει Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction. BBNJ είναι ακριβώς η καινούργια αυτή σύμβαση, η οποία έρχεται να
αποτελέσει
να προσαρτηθεί στην σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.
Α, μάλιστα.
Η οποία ορίζει ακριβώς ότι ήρθε ο καιρός πλέον να μην βλέπουμε μόνο το δίκαιο της θάλασσας σαν χρήση και χρήστες και παράκτια κράτη και δικαιοδοσίες και δικαιώματα. Όλοι πρέπει να προστρέξουμε και να δούμε πώς θα προστατεύσουμε το περιβάλλον. Άρα δημιουργήθηκαν αυτά τα BBNJ. Τα BBNJ είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που λέμε Marine Protected Areas. Δηλαδή,
θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, λέτε.
Ακριβώς.
Ναι.
Αυτές λοιπόν, και γι' αυτό ακριβώς και η BBNJ συμφωνία περιέχει και τον ορισμό για πρώτη φορά τι σημαίνει Marine Protected Area. Έτσι. Και ακριβώς έρχεται αυτή να περιορίσει ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως είπαμε προηγουμένως για την υπεραλίευση, ή αλόγιστη χρήση όχι μόνο των living resources, δηλαδή των ζώντων
οργανισμών,
αλλά και των non-living resources.
Μάλιστα.
Όπως είναι οι μη ζώντες οργανισμοί, οι οποίοι είτε βρίσκονται στο βυθό, είτε βρίσκονται στην υγρή στήλη κτλ. Εδώ έχει σαν στόχο την βιωσιμότητα του οικοσυστήματος. Όμως, επειδή είναι έξω από την δικαιοδοσία του κάθε κράτους, δηλαδή έξω από την αιγαλίτιδα ζώνη και αφορά ανοιχτή θάλασσα κατά κύριο λόγο,
mm-hmm.
θα πρέπει το BBNJ να υλοποιηθεί με συνεργασία με τα όμορα κράτη.
Μάλιστα.
Το κλείνω. Εδώ, τι είναι ο θαλάσσιος...
Ακούγοντάς σας βεβαίως, ομολογώ, ας σκεφτώ λοιπόν δημοσίως,
ναι.
Και ας σκεφτώ φίλο έναν φίλο συνάδελφο που βρίσκεται μόλις έξω από το στούντιο, πώς το διεθνές δίκαιο τελικά είναι ένα ζωντανό δίκαιο και πώς διαμορφώνεται εν εξελίξει με όλα αυτά που μας λέτε.
Η ανάγκη είναι αυτή η οποία το διαμορφώνει.
Ναι,
η ανάγκη.
Ναι,
η ανάγκη,
ναι, ναι.
Η ανάγκη.
Θέλετε όμως να προσθέσετε κάτι ακόμα και εγώ σας διέκοψα.
2-3 πράγματα θα σας
παρακαλώ.
Πω. Το πρώτο όμως είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό? Πρώτον, μιλάμε για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
Mm.
Εδώ είναι εντελώς διαφορετικό αυτό. Είναι ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να γίνονται κάτω από μία ασφαλή regulation, έναν ασφαλή τρόπο που μπορεί κάποιος ακόλυτα να διεξαγάγει, παραδείγματος χάρη τουρισμός, τουριστικά, αν θέλετε, τουριστικά σπόροι, οτιδήποτε
δραστηριότητες,
άλλο.
Δραστηριότητες, ναι, ναι, ναι,
ναι. Αυτό λοιπόν ποιος του το εξασφαλίζει? Του το εξασφαλίζει το παράκτιο κράτος. Με ποιο τρόπο? Επειδή ακριβώς εδώ υπάρχουν οι λεγόμενες αποκλειστικές αρμοδιότητες, γι' αυτό είχαμε πει ότι όσον αφορά το θέμα αυτό, δηλαδή του λεγόμενου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, αυτό υποκρύπτει δικαιοδοσίες αποκλειστικής,
μάλιστα,
οικονομικής,
μάλιστα,
ζώνης.
Μάλιστα.
Γιατί? Διότι εξασφαλίζει στον Ευρωπαίο πολίτη ότι θα πάει σε μια ζώνη στην οποία ξέρει ότι του την εξασφαλίζει και γι' αυτό ακριβώς ζητάει την άδεια.
Είναι αυτό που λέμε, πρέπει να μπουν κανόνες, και να, κύριε Λιάκουρα, περί αυτού ομιλείτε.
Ακριβώς.
Ναι,
άρα
ναι,
εδώ δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να ξέρει ότι βρίσκεται κάτω από μια δικαιοδοσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίποτε άλλο. Ούτε στην ανοιχτή θάλασσα, ούτε οτιδήποτε. Όμως εμείς δεν έχουμε μέχρι στιγμής καταφέρει να έχουμε οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, γιατί αυτή θα πρέπει να γίνει με την Τουρκία, η οποία Τουρκία βεβαίως...
Είναι η πονεμένη μας ιστορία.
Είναι η πονεμένη μας ιστορία. Είναι η πονεμένη μας ιστορία κυρίως, και αυτό που είναι το χειρότερο όλων είναι ότι η Τουρκία στο Αιγαίο δεν θέλει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, για την αλληλεία.
Μάλιστα.
Θεωρεί ότι την Τσιπούρα μπορεί να τη βρει σε συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες ξέρει ότι μπορεί να περιέλθουν κάτω από αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος.
Μάλιστα,
και
ως
εκ τούτου δεν το ρισκάρει.
Κύριε Λιάκουρα, ναι.
Υπάρχει και κάτι ακόμη, αν θέλετε να σας το πω και να κλείσω.
Ναι, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και κάτι. Ναι, παρακαλώ.
Αυτό που θα κάνουμε, αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να έρθουμε σε μία συνεννόηση με την Τουρκία είναι ποια είναι η χρησιμότητα αποκλειστικής οικονομικής. Ξεχάστε την υφαλοκρηπίδα. Αλλά όταν κάνουμε οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, εννοείται σε αυτήν θα περιλαμβάνεται και η υφαλοκρηπίδα. Όμως, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα μέγιστο το οποίο είναι το εξής. Θα σας πω δύο νησιά. Μύκονος, Ικαρία. Μεταξύ τους υπάρχει ένα κενό. Ναι. Αυτό το κενό έχει τον μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη δύναμη ανέμου.
Το Ικάριο. Να...
Το Ικάριο Πέλαγας, ακριβώς εκεί είναι η μεγαλύτερη δύναμη του ανέμου και όλος αυτός ο άνεμος πάει στράφη. Γιατί? Διότι δεν μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε, διότι πρέπει να φτιάξουμε αιολικά πάρκα. Τα αιωλικά πάρκα εκεί που είμαστε είναι ανοιχτή θάλασσα. Το αιωλικό πάρκο απαιτεί αποκλειστική οικονομική ζώνη για να ξέρει μέχρι πού φτάνει το ένα κράτος, μέχρι πού φτάνει το άλλο κράτος.
Γι' αυτό λοιπόν τώρα ελάτε λίγο για να προβοκάρω και τη συζήτησή μας. Είδατε πως το είπε ο πρόεδρος Μακρόν. στην αποκλειστική οικονομική ζώνη αναφέρθηκε, ναι.
Αλλά ο πρόεδρος Μακρόν αναφέρθηκε για την Κύπρο. Εμείς δεν έχουμε ακόμη αποκλειστική οικονομική ζώνη, εκτός αν είχε στο μυαλό του για μας ότι θα μας προστατεύσει αν συμβεί οτιδήποτε στην Αιγυπτιακή Αόρση.
Κάπως έτσι το ερμηνεύσαμε. Ναι. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, ξαναγυρνώ στην αφορμή για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Τελικά, κύριε Λιάκουρα, αυτή η τμηματική ανακοίνωση του θαλάσσιου πάρκου στο Αιγαίο, γιατί περί αυτού ομιλούμε τελικώς. Εκτιμάτε ότι από την γειτονική χώρα, την Τουρκία, θα αναγνωριστεί με την έννοια ότι θα προχωρήσει απρόσκοπτα αυτό που ήδη έχει ξεκινήσει, εννοώ και εάν θα αποσυμπιέσει με έναν τρόπο το ενδεχόμενο του να ζοριστούν οι σχέσεις των δύο χωρών για αυτά τα θέματα που εσείς είπατε ότι δεν το πιστεύετε.
Ναι, θα σας πω γιατί δεν το πιστεύω, διότι όλα αυτά δύο επικοινότητες δεν υπονοούν ούτε υπογραμμίζουν κυριαρχικά δικαιώματα ούτε κυριαρχία.
Μάλιστα.
Άρα εδώ είναι λίγο πιο χαμηλή η ένταση όλου αυτού πράγματος. Τώρα, πρέπει να ξέρετε ότι στο διάταγμα το οποίο θα εκδοθεί, το προεδρικό διάταγμα...
Μια κουβέντα ακόμα, κύριε Γιάκουρα, ναι.
Θα υπάρχει πάντοτε στο τέλος και αυτό που λέμε το without prejudice, δηλαδή θα υπάρχει η ρήτρα μη παρέτησης.
Μάλιστα.
Δηλαδή ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ, εννοείται ότι θα περιλάβουμε και άλλες περιοχές, μην θεωρήσουμε ότι μόνο αυτές οι περιοχές ανήκουν. Εκεί η Τουρκία μπορεί να πει, α ναι, μην νομίζετε ότι θα κάνετε πιο ανατολικά, αλλά αυτό όμως είναι και ένα θέμα το οποίο μπορεί να υπάρξει και με κάποια συνεννόηση, δηλαδή να ξεφύγουμε λίγο από αυτό ότι ό,τι θέλουμε πρέπει να το κάνουμε μονομερός, γιατί ακριβώς μαζεύεται μονομερής. Εδώ τα πράγματα είναι, πρέπει να δούμε περισσότερο την ωφελημότητα κάτω. Αν θέλετε επίσης και ένα άλλο ζήτημα το οποίο υπάρχει, για το οποίο είναι το έκτο κατά σειρά καθεστώς το οποίο αφορά κάθε θάλασσα, είναι το επόμενο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει, που είναι η λεγόμενη θαλάσσια ασφάλεια, maritime security.
Έχει πολλά πράγματα ανοιχτά ακόμα μπροστά, κύριε Λιάκουρα.
Maritime security εννοείται απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή μπορεί να υπάρχει για μια θαλάσσια ζώνη περιοχή. Αυτό είναι πολύ πιο έντονο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά κανένας δεν μας λέει ότι δεν θα είναι το ίδιο έντονο και στο Αιγαίο.
Θα τα δούμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Για χαρά σας. Ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας, φίλες και φίλοι, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, είπαμε λίγο να τα τακτοποιήσουμε. Νομίζω τα κατέστησε σαφή όλα ο κύριος καθηγητής. Για πάμε. Και εγώ εντάχει θα αναφερθώ στα μηνύματά σας και θα σας ευχαριστήσω πολύ. Που είναι το οικολογικό κίνημα, γιατί ακριβώς, κύριε Κυλιαρή, δεν έχω καταλάβει σε τι αναφέρεστε. Έχει κάτι είναι ασαφές το μήνυμά σας. Τα μηνύματα επίσης, γεια σου Άγγελε, καλώς μεσημέρι σου εύχομαι, αναφέρεται ο φίλος ακροατής, αγαπημένος φίλος ακροατής, στη συζήτηση του πρώτου μέρους σε σχέση με το... με την ομιλία Τσίπρα και το ρεπορτάζ που υπήρχε και δηλαδή λέει να μην κάνει κριτική στα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ κανένας, αναφέρεται ο φίλος ακροατής στα όσα έλεγε ο συνάδελφος ο Δημήτρης Τερζής για την αντίδραση της κυβέρνησης, τελεχών της κυβέρνησης για να είμαι ακριβής. Καλό μεσημέρι αγαπημένη Ανδριανή. Πολλά κενά έχει λέει ο Αλέξης ακόμα. Ο Αλέξης φαίνεται πως έχει αρχίσει να παίρνει λίγο τα πάνω του. Για να δούμε, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και πού θα τον οδηγήσει. Ούτε είναι και ενδεικτικό, ξέρετε, δημοσκοπήσεις αυτού του τύπου που προτρέπουν ή αποθαρρύνουν. Έχω την αίσθηση ότι έμπειροι είναι όλοι τους για να καθίσουν να τα βάλουν κάτω και να σκεφτούν. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας, να είστε όλοι καλά. Αύριο έχουμε απεργία, σας λέω όμως πως από την Παρασκευή αυτή και κάθε Παρασκευή πια θα είμαστε μαζί σας, άρα όλη τη βδομάδα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, για χαρά.
Το χρώμα του ουρανού, η πάθος βυθίζει σε πέλαγα του νου. Την ισορροπία κι ο αέρας με τρυπά. Φταίνε κι οι κραδιές των γλάρων σε ένα γκρίζο ορίζοντα. Οι αποστάσεις με λυγίζουν, δεν υπάρχει επιστροφή. Είναι η αθωότητά μου μέσα στην καταστροφή. Η πάθος φυθίζει σε πέρα από νου. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Τι πάθος βυθίζει σε πέρα.